21 сакавіка у Страсбургу старшыня Еўрапейскага суда па правах чалавека Жан-Поль Коста з нагоды міжнароднага дня барацьбы з дыскрымінацыяй прэзентаваў даведнік па законе аб недыскрымінацыі. Базай для стварэння даведніка сталі асноўныя правы чалавека. Аўтары працы імкнуцца дапамагчы ахвярам дыскрымінацыі ў Еўропе атрымаць кампетэнтную юрыдычную дапамогу. У даведніку першым у сваім родзе даступна і інтэгральна прадстаўлена сістэма законаў, накіраваных на абарону ад дыскрымінацыі. Дырэктар Агенцтва Еўрапейскага саюза па асноўных правах Мортэн Керум адзначыў, што выданне з'яўляецца практычным інструментам, які дапаможа ў вырашэнні спрэчных пытанняў адносна дыскрымінацыі.